Iratxe Fresneda, kaixo egunon.
Egunon.
Iratxe, nor da, Anmari?
Anmari, pasadan mendearen hasieran munduan zehar bidaiatu zuen emakume aparta izan zen, argazkilaria, baita ere idazlea, eta esango genuke aktivista izan zela ere bai.
Eta Carmelo, Carmelok ze amets ditu?
Bueno, Carmeloren ametsak nahiko egunerokoak izango lirateke egun zendua baitago, ez da? Baina, hoien artean, esango genuke, ba, ikastola baten zorrera, eta horretan parte hartu izan zuen, naiz eta tetuan enezi.
Irina pozik bizi alda?
Ba, Irina pozik bizi da Euskal Herrian esango nuke, ez da? Eta hemen aberria nola baite topatu egin duela, ez da?
Eta Mohamedek iratxe, zer esan nahi digu?
Mohamedek, Mohamedi gustatuko litzaioke Zaharan gudarik ez gertatzia, eta bere ametsa, berak badaukalako ametxe eder bat, nire ustez, da analisi klinikoen laborategi bat sortzea Zaharako kanpamentuetan.
Zagutu ditugu, gutxi gora bera, edo behintzat lehen pintzela egin diguzuan, Mari, Carmelo, Irina eta Mohameden inguruan, hangoak eta hemengoak dira, baina nongoa galderak baldu garrantziarik?
Ba, nere ustez une honetan bai, batzuetan dermioa ere nahastu egiten gaitu, ez da? Baina danok garangoak eta mengoak, ez da? Eta migrante hitzaren estigmatizazioa nola baite, ba, horren kontra, pixka bat egin behar da, eta landu egin behar dugu, zer nolako pertsonen inguruko iruditegiak marrastu egiten ditugun, ez?
Bueno, esan dezagun Tetuan dokumentaleko protagonistak izango direla, Laurak, zergatik aukeratu dituzu Anmari, Carmelo, Irina eta Mohamed?
Bueno, bidean gurutzatu dira, nire bizitzaren bidean nolabait, ez da? Filmaren nolabaiteko sustada edo oinarria zutabea, nire aitaren historia izan da, ez da? Oso gutxi ezagutu izan nuen aitaren historioa, gauza gitxi nekizkielako, frankismotik bere iesaldia, Tetuanen ezitu egin zala, argazkilari izan zela, baina nahiko gazte nintzelarik bera zendu egin zan, eta ia dena gelditzen da fantasia batetan, ez da? Eta horren bila zin nintzen tiraka, erregistroaren trilogia osatzen ari nintzelarik, irgintzen Oiartzunak eta Lurralde Hotzaren ostetik, eta orduan pentsatu nuen, zein izango lirateken berak izango zituen horrelako ametsak zuek esan duzuen moduan, ez da? Zeintzuk izango lirateken Carmeloen ametsak, pertsona migranteen ametsak, nola oroitzen ditugu, nola bizi diren gure artean, zer garen migranteok, ez da? Zer da migrante hitza hori? Eta hortik abiatuta, nere inguruan nituen pertsonak, adibidez Irina, ezagutzen dudala txikitatik, edo Anmari, bere obra irakurri nuelako, argazkilari aparte izan zalako, eta bere obra jarraitu izan nuen, bere idazkiak, gutxi gora bera bidean gurutzatzen eta elkarrekin zeukaten amanko komunian zituzten bizipenak, bidaiak, espazioak, hoien guztiekin horrelako kolas bat eratzea, bizitzen kolas bat eratzea, orainaldian, pixka bat orainaldira ekartzea pentsatu nuen, ez da? Eta horrexaitik beraiek laurak, ez da? Oso bizitzen bizitza bereziak dituztelako, dana ezin dugu kontatu orain, baina bizitza oso marabillosuak, ez da, direnak.
Iratxe, Tetuan ala du izena eskuartean duzun proiektuak, esan duzu trilogia bat itxineiko zenukela proiektu honekin, Irrintziaren Oiartzunak eta Lurralde Hotzaken ondoren, pertsonaiak ezagutu ditugu, euren historioa kontatuko dituzu, elkar ezagutzen aldute edo ezagutuko aldute uneren batean?
Ez nuke nahi erantzutea, ez, baina Anmari eta Carmelo ez dute elkar ezagutuko, biak zenduak daude, ez da? Baina Irina eta Mohamed batek daki, zer ekarriko duen filmaketaren prozesua, oso gertukoa izango dalako eta beraien bizitzaren jarraipena egingo dugulako, ez dakigu.
Inmigrazioaz hitz egite izango da helburuetako bat jakina, baina beti ere beste begirada batekin, ez?
Bai, pixka bat estigmetatik edo estereotipo markatuetatik alde egin nahi dugu, ez da? Eta nolabait bestelako iruditegi bat sortu. pixkata osnartuz migrante kontzeptu honen inguruan, ez da? Bestearen kontzeptua, beti besteak eta guk, eta hoie kontzeptu guztiak ba, nola baite apurtu, apurtzen saiatu nahi dugu kontakizun honetan, ez da? Bestelako, adibidez, ba, biktimismotik aldenduz eta bestelako iruditegi bat eratuz, ez da? Guretzako, ze, batzuetan, ba, ikusentzunezkoetan ikusten ditugun migranten inguruko istorioak, ba, beti horrelako krisiekin erlazionatuta daude, ez da? Eta egia baldin bada ere krisiak badaudela, gizakiok guk badauzkagula gure krisiak, eta hori bizitzaren parte badala, beste gauza batzuk ere badaudelako, ez da? Eta pixka bat hori ere heldu nahi diogu. Krisialdiak ere ahaztu barik, noski.
Emigrantean baino pertsonan zentratuta.
Hori xe.
Et begira da horren atzean, helburu jakinen bat badu dokumentalak?
Parkatu?
Ze gai jarri nahi duzu mai gainean, edo ze ikustarazi nahi zenuke dokumentalarekin?
Bizitzak, eta batez ere bestelako iruditegi bat eratu, esan dudan moduan, ez da? Hori da gure helbururik garrantzitsuena. Eta horretarako, badago horrelako jolas bat egin nahi duguna, orainaldia eta pasatutako edo gertatutako gauzek, gure memoriarekin, gure memoria historiarekin erlazionatzeko asmoa, ez?
Bueno, Tetuan da dokumentalaren izena. Tetuan iria ikusiko dugu?
Ba, gutxi. Aitzaki bada, egia esan, ez da? Tetuan izan da horrelako abia puntua, ez da? Eta baita ere, nola bait bestearen begidararekin erlazionatzen den titulo bat, ez da? Beti besteak kanpotik etortzen direnak direlako, ez da? Eta bueno, dikotomia horrekin jolastuz aukeratu genuen Tetuan hitza, baina bai behar bada gauzak hobera joaten baldin badira, egoera honetan komplikatua daukagu lako Marokora joatea, baina baitetuan agertuko da baita ere, baina Euskal Herriko paisaiak izango dire batez ere protagonistak pelikula honetan.
Eta gauza bera Pirinioekin edo Danubio ibaiaren ertzarekin agertuko dira, igual
naiz eta
ikusi ez. Hor egongo dira.
Egongo dira. Ez dakigu noiz atera izango garen errodatzera, kanpora. Nahiko egoera komplikatua dagoelako, posiblea da, baina komplikatzen da teknikoki eta bueno, burokratikoki ere komplikatzen dira asko gauzak. Baina bai, badago Danubio ertzera, herri txiki batetara, joateko asmoa, ez? Bordusani deitzen da herri hori, Errumanian dago, eta hor badago irla berezi bat, non gure protagonista Irinak bere haurtzaroa igaro zuen, ez?
Irina beraz, Errumaniakoa da.
Bai, Lipobenoa da.
Osondo. Gu ikusteko desiatzen, zu ezakit ikusteko desiatzen zauden, ela errodatzeko eta muntatzeko, ezakit zertan gozatzen duzun gehien?
Sortzen. Orain, gabiltza urteterdi finantziazioa eta pixka bat garapenaren sorkuntza prozesuenetan, oida oso gogorra, eta ni sortzen, zera, errodaiak prestatzen, errodatzen, eta idazten hobekien pasatzen dut.
Kontua da, hau den egiteko esan duzun bezala dirua behar dela eta crowdfunding kanpaina batean murgilduta zabiltza Berkami plataforman jende ezaguna ere ari da parte hartzen.
Hau bazuek albiste ber bat daku Tetuan pelikula barria egiteko asmoarekin dabil Iratxe Fresneda, sensibilitate berezia dauka berak pelikulak egiten ondo dakizuen moduen eta orain guztion laguntza behar du proiektu barri honetarako.
Film hortan feminismoa eta migrazioa aipatzen dira, beti ere begirada ideki eta berezi batetik.
Deno gara hangoak eta hemengoak. Tetuan, egin zaitez mezenaz.
Horrentzun ditugu Ilaski Serrano, Maitane Yeramoto, Uxue Alberdi, bueno, baina askoz gehiago dira Iratxe parte hartu dutenak. Iratxe.
Bai, egia zan, galdera egin eta Danok Press agertu ziren gure konplizeak bihurtzeko, ezta? Eta hoien artean, bueno, ba, Iribar ere gurekin gurera gerturatu zen, Borja
José
Crespo.
José Ángel Iribar,
ez? Hori da, José Ángel Iribar, Borja Crespo, Iribar. Iribar deitzen dugu etxekoa izango baliz bezala, ezta? Eta egia da, apurbet etxekoa doa dala, ez, guztiona. Borja Crespo edo Félix Linares, bera, bai, ezta? Bueno, lagun asko Roberto Mosso, besteak beste, bueno, eta ez ezagunak diren beste batzuk ere bai. Ja.
Begira Roberto Mosso kantu egin du ekarpena. Komentzitu baituzu, denon artean idatxe.
Zerrun dagoen tetuan.
Bai, bueno, bertxioak, Robertorenak, bai, badira, ez da. Bueno, mezenaz egin nahi balin badira, badakizu, Berkami, idatzi berda, VZ-kaz, Berkami, eta gero tetuan bakarrik jarrita, hor aurkitzen dute proiektua.
Zema diru behar duzu?
Ba, horrelako... Bueno, helburu bat jarri dugu ba produktore txikien artean, ze bueno, hau elkarlana pelikula hau produktora txikien artean sortzen ari garen Akitainako produktora batekin, Euskal Herriko beste batekin eta 15.000 eurotara heldu behar dugu, 14 egun ditugu horretara heltzeko eta beharko genituzke horrelako 200 mezenas gehiago, ez.
Kanen, Marché du Filmen edo Filmen Merkatuan proiektu aurkezteko aukera izan zenuen, Espainiako beste 9 lanekin batera, gero Zinebin ere izan zara, Abizin ere bai, alere proiektu aurrera ateratzeko bestelako diru laguntzare ezinbestekoa da?
Bai, azken finean hauek, merkatuek zer egiten dute, nolabait filma promozionatu egiten dute, industriaren barrualdean, ez da? Baina gero badago bestelako finantziazio prozesu bat, eta finantziazio prozesua, badibidez, crowdfunding bat izan daiteke. Zer da crowdfunding bat gure proiektu erako, ba, bueno, oso parte txikia. Baina guk nahi genuena proiektu honekin zan tetuan nolabait jendarteratzea. Hau da, aurkestea, jendea gure konplizea bihurtzea, gurekin ja, bidaiaren hasieratik gurekin etortzea, ez da.
Bueno, crowdfunding kanpainekin, ez dakit, iratxe barkatuko diguzu, baina irudipena daukagu, betekada sensazioa sortu zigutela, duela bizpairu urte edo, gauza guztietarako egiten zirelako crowdfunding kanpainak, oraindik eraginkorra dira? Emaitza ona izizunate,
bai. Nik uste dut eraginkorrak dira, baina zer gertatzen da crowdfunding kanpaina bat? Zure helburua baldin bada, diru guztia lortze horrekin akabo. Gure helburua zen izan da, batez ere izan da, esan dudan bezala, nolabait komunikazio lan bat egitea, gizarte eratzea proiektua, gure konplizeak bilatzea proiektu honekin, ez da? Zergatik, ba, lan asko ematen duelako crowdfunding bat antolatzea. Osa, hilabete asko, jende asko mugitu behar da, gurekin lan egiten duen arkaitz, zoratuta dabil egunero jotasu.
Arkaitz Basterra, ez da?
Hori da, Arkaitz Basterra, gure lankidea, eta bueno, egia zan, lan itzela da. Baina, bueno, gure apostoa egin dugu, batez ere esan dako agatik, ez da, gu nahi genuelako gizarteratu proiektua.
Ba, izan zaitez mezenas, izan zaitez mesedez, Roberto Mosso kantatzen duen bezala, Berkamin tetuan jarrita topatuko dugu. Iratxe, honekin trilogia bat bukatutzat eman nahi duzu, Irrintziaren oihartzunak hori izan zen lehendabizikoa 2016an. Eta film honetan, proiektu honetan, Mirentxu Loiarte zinegileen Nafarra ezagutarazi zenigun, euskaraz film bat zuzendu zuen lehen emakumea, artefakto filmiko bat, ala definitu zenuen mikrofon hauetan.
Bai.
Zergatik jarri zenion titulu hori?
Bai, horrelako gustatzen zaidalako kolajeak egitea zinean, ezta? Baina beti ere horrelako egitura narratibo batekin, ezta? Ulergarri bihurtze, ezta? Beti iruditu zaite komunikazioan gauzak ulertarazi egin behar direla, osea, bestela zertarako komunikatu, ezta? Ta nik komunikatu nahi nuena zan, ba, nola gure artean aintzindari bat izan bagenuela eta ez genuela ikusten. Ez genekien existitzen zenik, ez da ere ez, ez da? Zeintzuk ziren bere filmak, zer egin zuen, zein zen bere obraren garrantzia. Eta horrexegaitik, jolastu egin nuen bere lanarekin, eta nik hartutako irudiekin batera, ez da? Eta horrexegaitik artefartu bat sortu egin nuen, edo hori esan nuen, ez da?
Bueno, eta trilogiako bigarrena Lurralde Hotzak izan zen, 2018. Ura Iratxe, Ruth Movie txuran eratutako sormenezko dokumental bat izan zen edo, zer esango zenuke honi buruz?
Ba, filmearen inguruan izan zen, ba, nere keska planteatu nuenean pelikulanekin bazan irudien gehiagikeria gure artean, ez da? Irudi zaborren gehiagikeria eta irudiek bere nola baiteko batzuetan argazki gintzaren garrantziaren galera, ba, Susan Sontagek 70. Hamarkada horretan idatzitako liburuan irakurri dezakezu, ez da? Berak esaten duena argazki gintzaren inguruan edo irudiaren inguruan zer gertatuko zen gurean, ez da? Niretzat oso liburu ederra da irakurtzeko eta oso argigarria, ez da? Eta horri jarraituz, esan nuen, ba, nola kontatu horrelako kontzeptu ba, handia, ez? Edo komplexua, ez? Ba, bueno, Ruth Movie bat eratuz, ez da? Eta nire burua jarri nuen bidaian nire pentsamenduak eta paisaiak Euskal Herritik Islandiaraino, ez da? Eta hor ban ere ikerketen emaitzak, baita ere beste emakume zinegile argazkilarien lanak ere nolabait ikusgarri egin nituen, pixka eta astuak zeudenak, Eulalia Abaitua bezalako argazkilaria adibidez, eta hori izan zen nire helburua oraingoan, ez da.
Eta hirugarrena izango da eskuartean duzuna, Tetuan, zergatik deitzen diozu trilogia edo ze lotura ikusten diezu trilogiako hiru sorkuntza hauei?
Beti ere historia, memoria, erregistroa zergatik horiek daukate elkar komunean, ez da? Baina gero erregistroa zergatik, ba, nola erregistratzen dugu mundua, zelan begiratzen dugu mundua eta zelan pentsatzen dugu ingurunekoa, zelan pentsatu, zelan ikusi mundua horrela ekingo diogu baita ere, ez da? Eta horrexegatik zuzen ere erregistroaren trilogia.
Eta Berkami kanpainan izena emateko eta parte hartzeko azken eguna 22 dela gogoratu beharko dugu, ez?
Bai. Beraz harin ibili, mesedez.
Iratxe, zure gustuko kantu bat aukeratzeko eskatu dizugu, zergatik aukeratu duzu hau, Franco Batiato eta Franco Batiatoren Nomada sabestia.
Bueno, ba, aspaldi ez nuela Franco Batiato ni bez entzuten, ez? Baina proiektuarekin jarri dintzenean, orain dela pare bat urte bat t-shirt bat eratzen eta jolasten, ba, ora agertu zen abesti hau, eta esan duen aizu, ba, bitu, oso konexio polita dauka gure historioekin, ez da?
Iratxe Fresneda Delgado, zinegilea, Euskal Unibertsitateko irakaslea, eskerrik asko, eta zorterik onena, Tetuan dokumentala lehenbailen egin dezazun.
Zuoi tartetxo egite gaitik.
Besarkada bat.
Beste bat, bueltan.